Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich. Jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neodávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem, posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb. Jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na izraelský lid. Nespojuje ty, kteří jedí oběti, společenství oltáře? Co tím chci říci? Že pokrm obětovaný modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Nikoli. Nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?
Vítejte, milí posluchači, u poslechu Ranního slova. Dnes je před námi 10. kapitola 1. Pavlova listu do Korintu. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, jaký problém Pavel v tomto místě svého dopisu řeší?
Je to velmi zásadní problém, to znamená vztah těch, kdo vyznávali Ježíše jako mesiáš. Ještě nemůžeme mluvit o církvi, byli to pořád ještě se drželi jakéhosi spojení se synagogou. Jejich vztah k pohanským náboženstvím, kterých bylo plné jejich okolí, to je zásadní problém.
Ten problém našel výraz v tom, jak se postavit k některým konkrétním praktickým otázkám.
Ano, bylo to účast na pohanských hostinách. Pravděpodobně tady jde o hostiny, které se týkaly tehdy poměrně nových bohů, kteří přišli z východu, a jejich ctiteli se lidé stávali rozhodnutím, podobně jako to bylo u křesťanů. Takže velmi často si tyhle skupiny byly blízké a je pravděpodobné, že někteří křesťané mohli vidět v těch náboženských spolcích tehdejších, ať už to byla třeba bohyně Izida nebo perský bůh Mitras, jakési své spojence. A zřejmě se účastňovali i jejich kultických hostin, to znamená něčeho takového, jako je u nás eucharistická slavnost, večeře Páně. Takže to se týkalo samého jádra jejich víry.
Apoštol Pavel začíná kapitolu připomínkou starozákonního putování Izraele po poušti. Proč? Kde je ta logika?
Ta logika je v tom, že Izrael, když putoval po poušti, tak vyšel z toho takzvaného egyptského otroctví, kde skutečně ti původní kočovníci, nějaká skupina že Izraele, která se tam dostala a jejíž dějiny potom převzal celý ten Izrael, prožívali potom, co byli osvobozeni jakoby z toho otroctví, několik vážných krizí, když putovali, vlastně postupně kočovali směrem k té zemi, do které chtěli vstoupit a ve které se chtěli usadit jako v zemi zaslíbené. To byla velmi náročná situace, kdy někteří dokonce říkali, že to bylo lepší v tom Egyptě, než zemřít na poušti.
Tady bychom mohli udělat malinkou vsuvku. Apoštol Pavel zde nádherně čte Starý zákon, když říká, že ta skála, která s nimi šla, byl Kristus.
To je zvláštní, že apoštol Pavel byl přesvědčen, že Kristus je vlastně zjevením Boha, který pochopitelně je jenom jeden, je to ten Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Teď je to Bůh, který vzkřísil Ježíše Krista, Bůh Otec Pána našeho Ježíše Krista. Je to tentýž Bůh a jestliže Ježíš je jeho vrcholným zjevením, pak všechno to, co se dalo na poušti, co zachránilo na poušti Izraeli život, bylo nějakým předobrazem Krista. Byla to tatáž boží moc, která se projevila, vtělila v Ježíši Kristu. A zejména závažný byl ten příběh z druhé knihy Mojžíšovi, kdy Izraelští, když žíznili a hladověli na poušti, umírali žízní, tak podle toho vyprávění z druhé knihy Mojžíšovi na pokyn boží Mojžíš uhodil holí do skály, ta skála se otevřela, vytryskl pramen. Ten pramen jim zachránil život. A ten pramen života vlastně je podle Pavla před obrazem Ježíše Krista, který otvírá cestu do království božího svým stoupencům křesťanům.
Ovšem ten starozákonní příběh Pavel využívá nejenom v tom pozitivním smyslu, aby ukázal na boží doprovázení svého lidu, ale ukazuje zde i na nebezpečí a pokušení, kterému jeho lid podléhal tenkrát a podléhá i teď. Je zde řeč o modlářství. Utíkejte před modlářstvím. Co znamená to slovo pro Pavla?
Tak pro Pavla modlářství znamená udělat si Boha z něčeho, co vlastně nese veškeré rysy člověka. Že člověk si promítne do něčeho svá přání a tomu se klaní. Kritika náboženství v Německu před minulého století vlastně odhalila tenhle sklon všeho náboženství. Že tedy si ti kritici náboženství, mým nejvýznamnějším představitelem je Ludwig Feuerbach, si neuvědomili, že velmi podobná kritika náboženství se ozývá ve Starém zákoně. To je to uctívání model. A dokonce je tam už naznačeno to vědomí, že člověk si může udělat modlu jinou, než je nějaký ten špalek dřeva opracovaný do podoby nějakého idolu zvířete nadpřirozené bytosti, sfinga nebo něco takového, kombinace člověka a zvířete.
Druhým takovým nebezpečím, o němž se zde Pavel zmiňuje, je smilstvo. A zase to asi nebude jenom smilstvo ve smyslu nějakého mravního poklesku, ale bude to mít náboženské rozměry.
Ano, ten obraz nevěry, která znamená i tělesné spojení s jinou ženou, než je manželka, je v Biblii už ve Starém zákoně u proroku velmi často obrazem pro to odcizení se Hospodinu. Ten základní obraz je ten, že Izrael, boží lid, je smlouvou oddán Hospodinu a jakákoliv služba jiným božstvům, tedy těm modlám nebo lidským představám, je nevěrou, je rovná smilství.
Třetí vinou, kterou Pavel nalézá u putujícího Izraele, je zkoušení Pána. Co má na mysli?
Tady to je, myslím, dost zřetelné, protože zkoušení pána, dokonce stejné sloveso v řeckém překladu Starého zákona, v Septuagintě i v Novém zákoně, kde jsou pokušení Ježíšova zase, znamená jakoby vyčítání pánu Bohu, že člověka osvobodil z toho, v čem byl dřív. V takovém malém si to často uvědomuju, že takovým reptáním a rouháním pánu Bohu je, když dnes někteří lidi říkají, to je horší, než to bylo před tou sametovou revolucí, že to je naprostý rouhání, že to je zvracení hodnot. A to je jenom na takové té rovině skutečně toho, jestli se nám vede o něco líp nebo ne, že? Ale tady jde skutečně o život, že? O celkovou perspektivu života. A když tohle někdo takhle znehodnotí a klaní se ďáblu, jakoby, tak to je opravdu něco, kde skutečně jde o život.
Už jsme zmínili, že Pavel ten starozákonní příběh bere jako zdroj napomenutí pro sebe a pro své současníky, které zastihl přelom věku. Co má na mysli?
Pavel si představoval, že pravděpodobně v brzké době dojde k jakémusi bezprostřednímu zjevení Kristovy moci. Až později, já mám dojem, že už když psal epištolu Filipským, si uvědomil, že to Kristovo vzkříšení není začátek toho všeobecného vzkříšení, jako třeba když zahrká v hodinách, nezačne odbíjet celá, ale že to je vlastně jakási garance, záruka toho, že to vzkříšení Kristovo, že na konci skutečně bude spravedlivý soud, že se prosadí ta dobrá boží vůle, že svět nejde k naprostému zmaru, nicotě, i když nevíme, jak k tomu dojde, že ty dějiny jsou otevřené, ale jisté je, že to, co odpovídá boží vůli, se kumuluje, není to ztraceno a že je to za knihováno v boží paměti.
Apoštol Pavel zde říká, a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tahle slova platí určitě i obecně, ale co zde má na mysli Pavel?
No, stojí, aby nepadl, tady neznamená jenom, že by spadl a třeba si odřel koleno. Znamená to, že když spadne, nedojde k cíli. A ta představa těch mnohých křesťanů tehdy byla taková dost entuziastická. My jsme teď zažili vlastně to, co má budoucnost, setkali jsme se s boží skutečností, možná si říkali, už teda brzo přijde konec světa, nic nám nemůže uškodit a teď Pavel jim říká, podívejte se, ti Izraelští byli vyvedeni z Egypta a pořád ještě nebyli u cíle a hrozilo jim nebezpečí. Tak pozor, abyste si tu cestu k cíli neskazili, když už jste se na ně vydali.
Ve druhé části ranního slova se budeme s profesorem Petrem Pokorným zamýšlet nad další části perikopy z 10. kapitoly 1. listu Korinským. Apoštol Pavel zde dělá paralelu mezi starozákonním lidem, který spojovali oběti na oltáři, a lidem novozákonním, které spojuje chléb a kalich při večeři páně. Pane profesore, co je smyslem této paralely?
Je to jasné upozornění na to, že člověk, který se určitým způsobem rozhoduje, žije, vždycky je součástí určitého společenství. V době Izraele, ještě v době Ježíšově, byli všichni Židé spojeni tím, že přinášeli oběti do jediného chrámu. Bylo to velké společenství pro křesťany, tedy pro tu skupinu Židů, která v Ježíšovi viděla svého zachránce, Mesiáše. Ti byli spojeni dohromady společenstvím kolem stolu páně. Je zajímavé, že v Bibli vždycky ta lidská naděje je chápána jako naděje celého společenství. Ten model stolování je model království Božího, nového věku, tedy toho nového zblížení kolem stolu. Ten, kdo k tomu stolu zval, vlastně ručil za život těch, které zve ke stolu. To bylo velmi důsledně dodržované pravidlo, které v těch nejstarších dobách vyvažovalo to pravidlo krevní msty, které původně mělo zabránit sporům, protože to potom přineslo katastrofální následky. Takže to společenství tady bylo utvářeno různými lidmi, kteří všichni byli spojeni, a to společenství a ten jedinec se vzájemně podporovali. Je to asi tak, jako organismus má různé části a může fungovat jenom z různých částí, že nemůže všecko být žaludek a všecko oko, stejně jako stroj, že? Nebo společnost. To jsou organismy vlastně všechno. Takže taková ta představa o tom, že jakýsi zásadní rozpor mezi kolektivem a organismem je falešná. Existuje buď masa jenom, hromada něčeho, to jsou stejné věci, ale ty nevytvoří společenství, anebo společenství, nebo organismus, nebo tedy i fungující stroj, kde každý má své místo. To znamená, selhání jedince může poškodit celý ten stroj. A to, že se dostane do prostředí, kde vlastně nejde o organismus, ale jenom o masu, hromadu, může poškodit toho jedince. Pavel o tom dost přemýšle, přirovnává církev k tělu Kristovu, tehdy jenom proto, aby to bylo vidět, tu vzájemnou závislost. Potom v epištole Efeským se objevuje už i ten obraz těla, kde všichni se vzájemně potřebují, ale je to jedna hlava, Kristus. Nicméně je to pořád tatáž linie uvažování, která do značné míry poznamenala ten západní svět. Má svou obdobu už v římských dějinách, kde za doby první stávky vlastně plebejců Menenius Agrippa vypráví těm plebejcům, jak jsou potřební jedni i druzí, a přirovnává to k lidskému tělu.
Řada lidí udělala negativní zkušenost s církví a nechce mít s církví nic společného, a přesto chtějí být křesťany, tak to ale moc neodpovídá tady tomu Pavlovu modelu.
Ano, ta radostná věc je v tom, že ta církev i to společenství žáků Ježíšových se neudržuje kontinuitou jejich věrnosti. Že je tady jakási kontinuita Božího slitování, která to společenství stále znova ustavuje. To je velká naděje nás křesťanů. Doufám, že to pochopí i ostatní lidé, že nemusíme obhajovat neomylnost našich institucí, chceme-li si uchovat důvěru v to, že to dílo celé bude pokračovat. Je to spíš varování pro toho jednotlivce, který může odpadnout.
Pavel tady používá jeden hodně silný argument. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? To znamená, že to společenství jedněch s druhými u stolu páně je vlastně společenstvím s Kristem.
Ano, ano, tak to chápal už Pavel A tak to chápe vlastně celá eucharistická tradice církve, že to společné stolování vlastně je stolováním, ve kterém je přítomen Kristus, a tedy to, že takové společenství ho vyznává jako svého živého pána, je vlastně jeho novou přítomností na zemi v podobě těchto, kdo jsou mu věrní.
Vraťme se teď k té původní Pavlově myšlence, proč vlastně se dobral tady k té účasti na těle Kristově při večeři páně, když chce varovat před těmi modlářskými hostinami.
No právě proto, že ty modlářské hostiny zřejmě měly také jistou ideu podílu na životě toho božstva. A tady najednou se ukazuje, že jde o něco, co má naprosto jiný základ. Většinou ty pohanské kulty byly obrazem jakéhosi samovolného, podobně jako vegetace, že obnovování lidského života. Apoštol Pavel v tomhle vidí soběstřednost lidského já.
Kdybyste měl teď aktualizovat ten problém, o kterém zde Pavel píše, my se dnes asi neúčastníme nějakých modlářských hostin, našel byste nějaký příklad, na co by to Pavlovo varování mohlo fungovat dnes?
Úplně přímo by to byly všelijaké pověrečné prvky, které se dostávají do zbožnosti. To, že například se šíří takové představy o převtělování, že mnozí v tom vidí jakoby důkaz naděje smrti, nebo že lidi hledají pomoc třeba v astrologii nebo tak. To je skutečně vážný problém jakési krize sekulárního světa, který když ztratil Pána Boha, tak si vytváří takové úplně nesmyslné naivní představy. Někdy si z toho dělá legraci, ale často tomu věří. Nicméně bych řekl, že je to za první jev menšinový, není to bráno tak vážně, za druhé je to někdy jakýmsi prvním projevem vůbec zájmu o něco, co přesahuje takovou tu denní zkušenost. Takže to bych nepokládal za to hlavní nebezpečí, za něco, co by bylo rovné tomu, před čím Pavel varoval. Spíš se domnívám, že nebezpečí dnes je spojení církve s některými takovými představami o národě. Na Balkáně, v pravoslavii, nebo pořád to nemůžu pochopit v Irsku, tak to je jasné rouhání a přitom je to spojováno s křesťanskou vírou. Tady, myslím, skutečně jsme na kraji něčeho velmi vážného a měli by se k tomu i církve vyjádřit, i ústy svých představitelů, všude tam, kde něco takového se objevuje. To je nebezpečný.
Pavel varuje před démony. Tady to slovo asi je na místě, když si představím nějaký vypjatý nacionalismus nebo rasismus nebo něco takového. Říkáme tomu někdy, démoni se probudili.
Ano, takové to nic než národ je skutečně démonský, že? Naštěstí čeští lidé jsou natolik zdravě sekularizovaní, že zatím to není bráno tak vážně. Mohou nastat kritické doby, ve kterých se lidé chápou i naprosto nesmyslných hesel, jenom proto, aby na někoho svedli to, že se jim nevede dobře. Ale skutečně aktuální to je, dejme tomu, na Ukrajině, že, nebo jak už jsem řekl, v Irsku nebo na Balkáně. To je skutečně závažné a i to naše posuzování nebo vztah k těm událostem je velmi důležitý, abychom si uvědomili a dovedli to říct taky v ostatnímu světu, že za tohle se hluboce stydíme a že to je něco, co znamená zapření samého základu křesťanství.